Ano, přeji vám dobrý večer. A jak před chvílí už prozradila Eva Odstrčilová, tím hostem není nikdo jiný než překladatel a spisovatel Martin Sichinger. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jak vám to zní, spisovatel?
No, tak myslím si, že to, jsem si na to ještě daleka nezvykl a ani to nepovažuji za tak úplně přesný titul.
Tak vám radši nebuchejte do stolu, to slyšet, ale pane Sichingere, každopádně vám chci poblahopřát k vítězství ve 13. ročníku literární ceny knižního klubu. Vy jste byl oceněn za román Cukrový klaun. Jak si užíváte chvilky slávy teď?
Tak děkuju za vaše blahopřání. Chvilky slávy si užívám teď, že jsem tady v rádiu a tenhle den se už kloní k závěru, takže se docela těším na to, až se odpočnu.
Právě dnes to bylo slavnostně vyhlášeno, ale jak dlouho už víte, že jste se stal vítězem mezi těmi 61 uchazeči?
Tak to vím přibližně 3 měsíce a dokonce jsem to věděl ještě dřív, než mi to oznámil redaktor pan Jindřich Juzo, protože ten den, kdy zasedala ta porota, tak mi ráno manželka v 9 hodin řekla, já myslím, že jsi to vyhrál. A když potom v 1 hodinu volali, tak už jsem nebyl ani tolik překvapený.
Takže vaše manželka má takto fungující instinkt? Nebylo to poprvé?
Nebylo to poprvé a má takto fungující instinkt.
Vy máte mnoho společného, právě to překladatelství, ale o tom se budeme povídat v pořadu Nad věcí. Připomínám, že naším dnešním hostem je Martin Sichinger. No tak to byla Madonna, která je přece jenom ještě o něco starší než náš dnešní host. Já to snad může prozradit, že jste ročník 1967. To mluvím k Martinu Sichingerovi, který dnes převzal slavnostně cenu ve 13. ročníku literární ceny knižního klubu. Jaký to byl večer, který uváděl Tomáš Hanák? Jak jste si porozuměli?
Tak Tomáš Hanák tu akci uvádí už několik let, takže víceméně ví, do čeho jde. A byl jsem překvapen, kolik lidí přišlo do toho docela pěkného prostředí Kaiserštinského paláce, takže to odpoledne to bylo příjemné.
Vy máte 3 děti, byli tam s manželkou?
Ne, nebyly, protože nakonec se rozhodli, že tam nechtějí jít.
Oni jsou plaché po vás?
To nevím, jestli jsou plaché, jestli by s tím souhlasili, ale v těch jejich náladách nejdřív, že tam půjdou, pak, že tam nepůjdou, se nakonec rozhodli, že prostě raději využijí toho volna doma, kdy nejsou rodiče doma.
Vy, zdá se, nevyhledáváte příliš publicitu, takový je můj první dojem z vás.
Ano.
Musím říct, že jsem zatím nestačil dočíst váš román Cukrový klaun, protože jsem ho dostal před několika málo dny, ale měl jsem poctivou snahu, abych věděl, o čem je, ale možná to nechám spíš na autorovi. Jak dlouho jste ho psal?
Tak to, jak dlouho jsem ho psal, souvisí vlastně se vznikem toho románu. Já jsem si v roce 2004 v létě, to bylo, přečetl v týdenníku Respekt reportáž Hany Čápové o otci, který hledá svého syna. Ta reportáž se odehrávala v severních Čechách a vlastně v okamžiku, kdy jsem tu reportáž dočetl, tak nevím, jak je to možné, ale prostě jsem najednou věděl, že o tom napíšu román a v podstatě jsem věděl, jak ten román bude vypadat a co se tam stane. Aha. No a pak jsem jenom už ty 3,5 roku hledal čas na to, abych vlastně ten román mohl dopsat. A dopsal jsem ho vlastně 31. prosince 2007, kdy byla uzávěrka té soutěže.
Vážně, takže ten den, kdy jste ho dopsal, tak jste ho odnesl?
Tak byly tam ještě nějaké opravy a tak dál, ale vlastně taková ta verze, s kterou jsem byl spokojený, tak to byla až... To byl taky jeden z důvodů, proč jsem to poslal do té soutěže.
Že jste měl pocit, že to stojí za to?
Ne, to ne, tak takhle to zas nebylo, ale spíš... prostě jsem věděl, že ten den končí ta soutěž a už jsem... Ta moje předchozí zkušenost s obesíláním nakladatelství, to znamená se snahou publikovat v nakladatelstvích prostřednictvím toho klasického obesílání, jako nebyla moc dobrá, takže mi zbyla tato možnost.
Tak na té ceně, literární ceně knižního klubu je zajímavé to, že knižní klub garantuje to, že vydá dílo a samozřejmě je to spojeno s vítězství s tou celkem zajímavou cenou, i když 50 000 korun, je to relativní, když uvážíme, že jste na tom pracoval 3,5 roku, ale vy jste trošku zvyklý, ne, na tyhle ty honoráře v uvozovkách, no, protože děláte překladatele a to je taky běh na dlouhou trať.
Takhle, já hlavně učím a vlastně hlavně překládá moje manželka, takže jakoby občas jí s tím víceméně pomáhám. Nicméně tam je samozřejmě důležitější, že opravdu máte garanci, že ta kniha vyjde. Těch 50 tisíc je samozřejmě dobrých, ale není to rozhodně to nejdůležitější na tom.
Cukrový klaun, jak jsem se dočetl v jednom titulku, je román o zlu z grafitových šachet. Jak se vám zamluvají takovéto zkratky?
No, tak to samozřejmě jako možná není úplně přesné, ale nicméně ty grafitové šachty tam hrají jakoby velkou roli. Ta reportáž těch severních Čech se totiž odehrávala ve wolframových šachtách. A protože jsem ku podivu nikdy nebyl v severních Čechách, tak jsem už v okamžiku, kdy jsem to jakoby dočítal, tu reportáž, tak jsem si to prostě představil prostředí, který jsem znal, a to byly grafitové šachty, které jsou vlastně v jižních Čechách, odkud jsem. Tak tohle bylo asi důležité, jakoby umět představit ten příběh jako víceméně v kulisách, které člověk zná.
Když byste šel za nakladatelem, což nebyl váš případ, vy jste prostě přihlásil dílo do soutěže a měl byste popsat, o čem je, jak byste to udělal, jak byste se snažil navnadit, aby se rozhodl to vydat, to dílo?
No, tak to je samozřejmě problém, protože navnadit někoho, aby vydal nějaké dílo jenom tím, že řeknete synopsi toho příběhu, je podle mě extrémně těžké. Takže tady i tohle je výhoda té literární soutěže, že v podstatě ta porota má možnost trochu s tím rukopisem pracovat víc, než jenom když budete někomu vyprávět o tom, o čem jenom ve zkratce ta kniha je.
Zkuste nám to říct přesto.
Tak přece jenom jsme se k tomu dostali. Tak já bych strašně nerad vyprávil děj toho příběhu. Ta osnova je prostě velmi jednoduchá. Mladík, kterému je kolem 20 let, fotí zaniklé vesnice na kraji vojenského prostoru a potom se rozhodne udělat takový radikální krok, ale já bych nechtěl mluvit o tom, co přesně udělá. Nicméně rozhodne se udělat takovou jakoby důležitou a spravedlivou věc a výsledkem toho je, že po něm nakonec musí pátrat jeho otec. A tam se to jakoby přelije do toho příběhu, kdy ten jeho otec se snaží, aby mu policie pomohla a aby se snažil toho svého syna najít.
Autor jistě nenávidí otázku, do jaké míry je román autobiografický, ale novináři velmi často a rádi kladou.
No tak to, tahle otázka nepřipadá tak strašná, v tom smyslu, že autobiografický není vůbec. Jsou tam samozřejmě jenom takové ty drobnosti a tak si myslím, že by to víceméně mělo vypadat asi v dobrých románech, že autor by tam neměl moc spát sám sebe, protože, nebo osobně si myslím, že na mém životě není nic tak strašně zajímavého, abych psal o sobě. Takže jsou tam víceméně jenom takové vzpomínky na to, co se dělo, když jsem byl například kluk, protože pocházím z Vimperka a když jedete nahoru nad Vimperk, tak celá ta oblast kolem Kvildy, Borové Lady, byla vlastně vždycky plná vesnic, nebo byla plná vesnic, které v 50. letech byly taky srovnány se zemí. Takže ono potom ten vojenský prostor, nebo okraj vojenského prostoru, kde se to odehrává a ta oblast kolem, nebo za Vimperkem, je vlastně do jisté míry, se byla určitě něčím jakoby podobná. Že vlastně já jako kluk jsem vlastně už jako dítě viděl trochu, jak se tam ničí cokoliv, co tam bylo po Němcích na kraji Vimperka a tak dále, takže asi tímhle.
Příběh se odehrává v 90. letech. Čím podle vás byla tato léta zajímavá?
No, já si myslím, že v tomhle případě je to spíš jenom náhoda, že se odehrává v 90. letech, protože ten příběh je tak univerzální, že by se mohl klidně odehrávat v 50. letech 18. století a nic by se nestalo. Takže žádná specifičnost toho času tam není.
Mluvil jste s porotci, třeba s hlavním porotcem nebo Ivanem Binárem, který předsedal porotě. Proč se rozhodli vybrat zrovna váš rukopis?
S porotci jsem nemluvil a proč se rozhodli vybrat můj rukopis, to nevím.
On to není první váš publikovaný rukopis, protože vy už jste v roce 2005 vydal, nebo Petrov vám vydal sbírku povídek Přes čáry a vlny. Mají tyto dvě knížky něco společného autora?
Ano, ale myslím, že tam to téma, že tam se opakují některá témata, jako jsou témata popisu krajiny, která mě vždycky extrémně zajímala, a taky výběru hrdinů, protože ve Vimperku, kde jsem žil, například můj otec byl prostě dělník a rodiče mých kamarádů byli vlastně do jednoho všichni dělníci. Nebo prostě to byli lidé, kteří prostě dělají normální povolání, jako jsou třeba zedníci, tiskaři nebo tesaři. A v podstatě, když to přeženu, tak ve všech mých povídkách nebo i teď v tom románu vystupují jenom tihle lidé. Prostě lidi, které jsem znal, když jsem byl prostě kluk nebo když jsem dospíval.
Píšete teď?
Tak teď samozřejmě tento týden je to taková menší přestávka, ale jinak se samozřejmě snažím psát pravidelně.
Co to znamená, každý den?
Ano, protože mám 3 děti a jsem učitel, tak vlastně nezbývá nic jiného, než každý den vlastně tak od těch 5 do těch 7 ráno prostě k tomu zasednout a psát.
Každý všední den, anebo včetně soboty?
Ne, prostě každý den.
Takže 7 dní v týdnu, ano. Krát 52, s výjimkou tohoto týdne, který vás trošku rozptýlá.
No ano, ale tak doufám, že to bude jenom včerejšek a dnešek.
Máte nějakou normu, kolik napíšete?
Ne, to se vůbec netýká žádné normy nebo něčeho takového. Spíše to, jak jsem řekl v tomhle případě toho cukrového klauna, že jakoby ten román jakoby opravdu najednou vznikl v té hlavě celý. A pak jenom víceméně jakoby technicky je to jako kdybyste se rozhodl postavit si dům, tak byste ten dům v podstatě viděl jako obrovský dům a pak už byste se jenom vykreslovali jednotlivé místnosti a to by bylo vlastně všechno.
Jak složité je pro vás přenést tu představu, která se vytvoří v hlavě na papír? Zdá se mi, že někdy to, nebo málo kdy je to úplné, že vždycky ta ideální představa se těžko vměstná na ten papír.
Ano, s tím naprosto souhlasím. To je opravdu těžké a vlastně neustále má člověk pocit, že to píše špatně, že mu to nejde, ale hlavně, že i když se k něčemu dostane, takže to vyznění toho všeho se zdaleka neblíží té představě. To je určitě pravda.
Kde je vaším hlavním kritikem?
No tak samozřejmě manželka, to je jasné, protože ona překládá, čte spoustu knih, které asi normálně lidi, kteří se zabývají jakoby tou krásnou beletrií, tolik nečtou, to znamená detektivky science fiction, kde je všechno postaveno na nápadech, dějových zvratech a to pro mě je potom důležité, protože občas jakoby člověk se moc často ztrácí v popisech nějakých krajin a tak dál, takže jsem rád, že to může fungovat takhle.
Vysvětluje Martin Sichinger, vítěz 13. ročníku literární ceny knižního klubu, autor románu Cukrový klaun a sbírky povídek Přes čáry a vlny a také překladatel a učitel. No a o tom si budeme v pořadu Nad věcí povídat za chvíli. Teď nás střídá Tina Turner. V pořadu Nad věcí v Českém rozhlase 1 a Radiožurnálu si povídáme s Martinem Sichingerem právě v den, kdy zvítězil ve 13. ročníku literární ceny knižního klubu s románem Cukrový klaun. Já už jsem řekl, že jste učitel, už jsem prozradil, že jste se narodil v roce 67. Vy sám jste mluvil o rodišti o Vimperku, ale ještě jsme se nezmínili o Plzni, kde jste vystudoval pedagogickou fakultu. Proč to? Věděl jste, že chcete být učitelem?
No tak víceméně věděl, já nevím, jak je to možné, ale jako v mé rodině vždycky všichni měli nějak velmi jasno v tom, čím chtějí být. Jako můj otec byl celý život vodohospodářem, moje matka se prostě rozhodla jako dítě možná, že bude zdravotní sestra. Další bratr už asi ve 14 chtěl být tiskařem a nejmladší bratr, a je tiskařem samozřejmě, je podstatný, a nejmladší bratr ten dokonce už asi v 8 letech prohlásil, že bude tesařem a jako do dneška je tesařem, takže jako by jsme vždycky měli v tom jako jasno.
Takže to není tak úplně, že byste třeba měl někdy v tom mládí dětství pocit, že od toho učitelství je hodně blízko ke spisovatelství.
Ne, to určitě jsem nad tím takhle nepřemýšlel. Já jsem jakoby do jisté míry se tomu psaní začal věnovat až v době, kdy se mi narodila dvojčata, protože v té době.
Takže to je 10 let zpátky?
No ano, to je víceméně 10 let zpátky, protože v té době najednou těmi dvojčaty byl člověk vlastně tak limitován, že si musel ten den nějak jasně nalajnovat, naplánovat všechno. A v té chvíli jsem se vlastně jako rozhodoval, jako co vlastně, čemu se budu věnovat, že? Kromě toho učení a tak dál. A něco mě tlačilo k tomu, abych začal psát.
Takže to překladatelství bylo dříve než psaní?
Ne, to tak. Prostě nejdřív jsem začal učit, potom jsem měl jednu dceru, potom se narodili dvojčata, začal jsem trochu psát a pak časem jsme začali překládat. Prostě manželka začala překládat a jsem jí s tím pomáhal.
Takže vy jste takový doplněk manželky.
Ano, přesně, takhle je to třeba vidět.
Je to tak, že se vlastně bavíte, že to je relax toho překládání?
Ne, tak se to samozřejmě jako zase nedá brát.
Je to práce, ale máte svobodu v tom smyslu, že si můžete vybírat, co chcete přeložit?
Ano, tak samozřejmě v úplném začátku to tak nebylo, ale poslední dobou to už tak je. My teda spolupracujeme jenom s jedním nakladatelstvím, to je nakladatelství Talpress, které vydává hodně jakoby detektivky, ale hlavně science fiction.
Aha.
Teď například chystá na začátku října, 3. října, vyjde vlastně první část takového velkého cyklu, který se jmenuje Barokní cyklus, napsal Neil Stephenson. A ta první část se jmenuje Rtuť. A je to vlastně o mladíkovi, Angličanovi, je to puritán, který chce v Anglii pokračovat po smrti Komenského v jeho obrovském pancofickém, díle. A druhá část se odehrává zase za 30-leté války tady v Čechách, kde prostě Čechy prochází král anglických vagabondů. A ta historická trilogie extrémně jakoby fascinující a musím říct, že mě opravdu jako to překládání extrémně bavilo.
Poznáte už dnes třeba špatný překlad, že tušíte, že když to není třeba slovutný známý autor, že ten spisovatel nemohl psát tak špatně, že se to ztratilo v překladu?
To já bych se neodvážil jakoby v tomhle případě hodnotit. Ono, překládat něco do češtiny je občas docela těžké. A to bych nerad se k tomu vyjadřil.
A jak moc máte pocit, že se osobnost překladatele obráží v tom textu? Je to individuální podle vás?
Já bych řekl pravdu, tak nejsem zase tak extrémně dobrý překladatel na to, abych se k tomu chtěl vyjadřovat.
Tak dobře, tak pojďme k další vaší práci. Vy jste řekl, že jste učitel, ale nejste učitel, který by docházel denně do jedné třídy, do konkrétní školy. Vy učíte jednak češtinu, to cizince, a potom angličtinu, to našince, předpokládám. Promiňte, teď nechci vůbec chodit vaší práci. Už jste někoho naučil česky?
Ano, tak to je naprosto jako dobrá otázka v tom smyslu, že naučit někoho česky je extrémně těžké, v tom smyslu, že to opravdu trvá roky. A že když srovnám to, jak dlouho učím nějakého, dejme tomu, Čecha od začátku angličtině, tak je to tak přibližně 10x lehčí, než když musím cizince učit česky. To znamená, že to, co naučíte jakoby Čecha, který se potřebuje naučit anglicky během měsíce, tak to s tím cizincem berete v podstatě 10 měsíců. Mm-hmm. A je to opravdu těžké, a když jako naučit jednoho cizince česky, je docela velký úspěch.
Na druhou stranu jsme malý národ, je nás něco málo přes 10 milionů. Co vede cizince, jaká je motivace k tomu, aby se učili tento exotický jazyk, jako je čeština?
Tak v řadě případů jsou to muži, kteří mají české manželky. Takže tam je to víceméně zjednodušeno tím, že s tím jazykem jsou opravdu v kontaktu a i ta jejich motivace je zcela jasná. Takže tam opravdu za ty 2-3 roky máte výsledky, které jsou jako velmi dobré, nebo nechci říkat, že to je moje zásluha. Ale to je asi ta nejčastější motivace, s kterou se setkáváme.
Možná jsou to i zajímavé příběhy, se kterými se setkáváte prostřednictvím těch učení. Nenapadá vás někdy, že by bylo zajímavé to sepsat?
Ne, to ne. Určitě bych nechtěl jako míchat svoji práci s nějakým jakoby rádoby spisovatelstvím. Na to jsem nikdy nepomýšlel a myslím, že to nikdy dělat nebudu.
Jak je to obráceně těžké učit angličtinu? Jsme dost motivovaní naučit se cizí
jazyk? To taky, s tím nemám problém. Ty lidi, které čím já, tak vždycky mají jako vysokou motivaci se to naučit. To se mi ještě nestalo, že by tam byl nějaký člověk, který by se to naučit nechtěl.
Teď jsem četl, že zejména v Praze je velký nedostatek učitelů a právě angličtiny. Čím to?
To nevím. Jakoby, protože vlastně učím sám jako na živnostenský list, tak vlastně nemám ten kontakt s nějakými jazykovými školami nebo s nějakými institucemi, takže na tu otázku nedokážu odpovědět.
Dobrá, takže já teď vyzvu naše posluchače. Po písnice nám můžete zavolat do studia Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Pokud se chcete něco zeptat, něco glosovat, můžete využít příležitosti a oslovit Martina Sichingera, který přišel si popovídat s námi o svém románu Cukrový klaun, který zvítězil tedy ve 13. ročníku literární ceny knižního klubu. Připomenu naše čísla 221 500 252 155 nebo 221 552 255. Možná znáte naše čísla, pro jistotu je připomenu 221 552 155 a nebo 221 552 255. Povídáme si s Martinem Sichingerem, autorem románu Cukrový klaun. Kdo volá? Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Bér. Já mám otázku jednu, když člověk překládá knihu, nebo tak otázku jednu a jednu prosbu. Když člověk překládá knížku, jak dalece si musí pomoct vlastní fantazii. Já třeba narážím na to, nevím, co všechno Pántra úplně překládal. Narážím třeba na pana Metka, který překládá Harryho Pottera, kde si myslím, že se nevystačí pouze s překladem. Tam je spousta jmén, název, jako já nevím, Bradavice, že jo, takovýhle věci dá dohromady. Je dalece člověk musí používat vlastní fantazii a případně nějakou uměleckou licenci. To je jeden dotaz. A druhé, jestli můžu oprostit, jestli by mi pán nemohl říct, až si potom přetnu rádio, jak správně vyslovit anglicky 3, protože mám Bluetooth a handsfree sadu, která mluví pouze anglicky, a s tím číslem mám obrovský problém.
Díky, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju, dobrou noc, nashledanou.
Tak já odpovídám na tu první část a pak se vám pokusím zprostředkovat tu výslovnost. Tak určitě ta fantazie v tom hraje velkou roli. No, to je pravda. Nejde tam o žádnou básnickou licenci. Samozřejmě si můžete vybrat a překládat třeba detektivky, které popisují normální městský život a kde je spousta slov, které byste vůbec, jakoby, myslím, ani k tomu tu fantazii zase tak nějak strašlivě nepotřeboval. Ale pak jsou ty druhé extrémy, a to je například Harry Potter a ostatní fantasy, kde vlastně si opravdu, co se týká fantazie, musíte přijít na své, protože tam se bez té fantazie asi člověk neobejde. Tak jak to překládá pan Medek, je samozřejmě velice, to se mi opravdu líbí.
Nutno říci, že o fantazii ještě bude řeč, protože vy máte oblíbenou literaturu, tedy oblíbený žánr, a to je sci-fi.
Ano, ano, no.
K tomu
přesně.
Se snad ještě dostaneme.
K tomu se snad ještě dostaneme. Takže, ale chtěl jsem říct, teď jsem se vzpomněl, co jsem vám chtěl říct, jakoby asi nejdůležitější na tom překládání je umět česky, no. V tom smyslu, že máte spoustu obratů, který anglicky zní skvěle, nebo jsou to nějaké super metafory, jak to zní, ale ve skutečnosti se to dá česky. Já nevím, třeba dneska jsme narazili na slovo home remedy ladies. A ono to vypadá jako něco jako dámy, které dokážou vyrábět domácí léky ve Spojených státech, ale ve skutečnosti je to něco jako báby kořenářky. A v tomhle smyslu je dobrý, když člověk hodně čte a má jako velkou slovní zásobu a dokáže si tam vždycky vymyslet nějakou prostě, nějaké přesné rčení nebo dokáže přesně jakoby česky říct, co ta věc, která anglicky zní strašně třeba vznešeně, ve skutečnosti znamená.
A zkusím tu výslovnost číslovky 3?
No tak výslovnost číslovky 3, já bych to tady možná ani nechtěl dělat. Já vám řeknu takový příklad. Jedna Irka, která tady žije v Praze, tak když přijede do Anglie, tak si z ní její jakoby vnoučata. Prostě její příbuzný děti dělají legraci. Vždycky říkou, hele, řekni nám 1, 2, 3. A tak ona začne říkat jako 1, 2, 3. A děti říkají, haha, to je legrace. Ona říká 1, 2, strom. Takže najít správnou výslovnost toho slova 3 anglického je extrémně těžký. Vím, že s tím Češi mají problémy a do jistý míry je možná nemožný naučit se pro nás, pro Čechy, jakoby úplně dokonale tuhletu výslovnost. Já vám to samozřejmě můžu říct a zkusím to, ale vždycky prostě myslím na to, co říkají třeba pan Vašut a ostatní čeští herci, že prostě budou do smrti hrát v Hollywoodu prostě nacisty a tak dál, protože všichni poznají, že mají prostě cizí přízvuk a s tím se nedá nic dělat. Hlavní v angličtině podle mě používání dobrýho slovosledu a to, že to člověk občas řekne s nějakou nesprávnou výslovností, není podle mě až zase takový velký problém. Takže to, co jste chtěl slyšet, je 3.
Pozorujete, že by čeština vláčnila, že se ochuzuje? Máte pocit, že ji dáváme na frak, jak je někdy?
Ne, já myslím, já mám pocit, že ne, takový pocit prostě nemám. Myslím si, že tady je řada velmi dobrých překladatelů a že že čeština se prostě vyvíjí dál a dál, a že to je prostě naprosto přirozené, takže žádné takové ty lamentace nad tím, jak kam to všechno vede a tak dál, mě nějak jakoby, mě nějak prostě nevzrušují.
A je to nedostatečnou znalostí cizího jazyka, nebo opravdu je třeba čeština taková bohatší na různé výrazy?
No, bohatší.
Teď mě zrovna žádný nenapadá.
No, jasné, to chápu. Tak bohatší, ano, na jedné straně bohatší, ale na druhé straně mám pocit, že je taky o dost rozplizlejší. Že čeština inklinuje na rozdíl třeba od angličtiny nebo v němčiny k takovému tomu, že ta věc nikdy nevypadá zase tak úplně jednoznačná, jak by měla. Třeba klasický je, když čtu s nějakým cizincem české noviny, nebo jsou tam nějaké informace a tam je věta jako prostě, že ten zpěvák prý bude vystupovat v Brně. Tak každý ten cizinec se diví tomu slovu prý, protože anglicky málo kdy najdete ve slově nebo ve větě takovýto druh informací. Prostě bude to, že ten zpěvák tam bude vystupovat, anebo prostě tohle pro ně velmi často jakoby extrémně nepochopitelné. Co to vlastně je za informace? Takže kromě toho, že je možná bohatší, tak bych řekl, že je i taková rozplizlejší, ale kdy je opravdu problém jako chytit nebo najít opravdu význam a smysl, který tam má být. Mám pocit, že v češtině opravdu můžete udělat věci tak, že se z toho v pohodě můžete vykroutit, protože se to dá říct tak, že vlastně za 2 roky od té samé věci můžete říct, no ale to myslelo takhle.
Féter, vítám další posluchačku teď. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je posluchačka z Prahy. Prosím vás, já poslouchám prakticky pravidelně ten váš pořad Nad věcí a musím říct, že jsou to pořady velice zajímavé a dnešního hosta, který se mi velmi líbí, bych se chtěla zeptat, respektive vlastně ani ne zeptat, mě to jeho zajímavé povídání ruší akorát to, že stále, nebo velmi často a zbytečně používá ty výrazy jakoby, anebo víceméně, kde se to vzalo v poslední době, já to slyším i od politiků a musím říct, že teda jako v mojí generaci tohle to nebylo, to znamená, že jsem starší generace, ale on tak hezky mluví a vždycky mě úplně zatahá za uši, když řekne jakoby, co tam vůbec nepatří, jako.
A nebyla jiná podobná slova, která jste si třeba neuvědomoval?
Ne, já poslouchám ten pořád.
Ne, já vám rozumím, dobře.
No, já děkuji,
že jste zavolala.
Můžu tomu já
kde se to vzalo? Kde se to vzalo?
No, ne, já bych rád té paní odpověděl. No, můžu vám odpovědět. Tak naprosto s vámi souhlasím, že to používám, ale to asi tím, že jsem poprvé v rádiu a člověk také nervózní. A určitě se to pokusím nějak ty jako bez toho vyndat. Já myslím si ale, že to je, jakoby je, že to je určitě tou nervozitou tady.
Aha, ale nejste jediný. Já no, to teď poslyším v rádiu, vlastně no, to asi, používají no. Hrozně moc všichni veřejní činitelé, nejenom je, ale u vás jako spisovatele nebo překladatele mě to překvapuje, že to je nadbytečné, jestli mi rozumíte.
Ano, ano.
A jinak vám moc gratuluju k vašemu úspěchu a taky se mi líbí, jak hezky hovoříte o rodině. Děkuju vám moc krát a dobrou noc.
Taky děkuju.
A vítáme zároveň dalšího posluchače. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jste ve vysílání.
Děkuju. Zdravím vás i vašeho hosta a já mám úplně jednoduchou otázku. Ta paní mě malinko předeběhla, já se teda nebudu věnovat výslovnosti pana hosta, ale zajímá by mě jeho názor používání angličtiny nebo anglických výrazů řekněme i v Českém rozhlase, protože jsem si všiml, že třeba konkrétně pan Pokorný velmi často říká, že si pozve někoho na interview a podobně. Já se přiznám, že mi to celkem vadí, že nedokáže říct, že přijde někdo na rozhovor. Děkuju za odpověď a přeji hezký večer.
Naschledanou.
No, tak děkuju za zvání. Samozřejmě, když třeba překládáte knihy, tak je samozřejmě lepší tam nemít slovo, že jdete s někým na interview, nebo dejme tomu, že to nějaký román, že přišli do nějakého zámku na interview. A samozřejmě je vhodnější tam dát to slovo rozhovor. Ale na druhou stranu chápu, že to prostě člověku někdy ujede v tom smyslu, že prostě asi ty lidé v rozhlase jsou, ale to já za ně tady nemůžu mluvit, že asi prostě když používáte nějaký slovo, budete hrát fotbal a budete říkat, že ten člověk je v offsideu, tak asi taky na tom hřišti nebude člověk pořád říkat někomu, že je v postavení mimo hru, ale prostě použije slovo offside, no tak mi to zase nepřijde, tak to je asi má odpověď.
Dobré, ještě jeden telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Ocelík, Nová Huť u Plzně. Prosím vás pěkně, měl bych takovej dotaz. Zmínil jste se o tom, že slovosled v angličtině je velmi důležitý, nebo možná jeden z nejdůležitějších věcí při učení jazyka. Existují dvě firmy, vím teda o třech, ale dvě byly nějak zajímavý a měli nejúplnější prostě program, kde učí slovosled tím způsobem, že nejdřív ho učí v češtině.
Ano.
A teprve potom při poslouchání jejich anglického textu i s překladem se do prostě podvědomí dostávají skutečný anglický slovíčka. A já se vás chci zeptat, chtěl bych vás poprosit o naprosto upřímnou odpověď, přestože vy určitě tímhletím stylem neučíte, a to sice proto, že existují jednak jako třeba já starší lidi, kterým už jazyky tolik nalezou do hlavy, a potom lidi, kteří nemůžou si z práce odběhnout na hodinu angličtiny, protože bydlí třeba někde daleko na vesnici.
Já se omlouvám, ale směřujete k tomu, jestli ta metoda je účinná, no? Ta otázka zní takto.
Ano, jestli prostě to má smysl tohle.
Dobře, díky za otázku.
Ano, takže odpověď. Tak děkuju za otázku. To, že nejdřív se snaží vysvětlit ten slovosled česky, si myslím, že je naprosto v pořádku, protože nejdřív to musí, nebo si myslím, že by to Češi nejdříve měli pochopit opravdu tak, jak to je. To znamená, já chápu, že pro lidi, kteří nepracují každý den s jazykem, je asi komplikované vzpomenout si zase, co to je podmět, přísudek, určení místa a tak dál, ale mám pocit, že to je nutné. Takže jestliže to dělají takhle, tak bych se možná pro vás ku podivu, tak bych se přiklonil k tomu jejich přístupu v tom smyslu, že opravdu nejdřív to musí být vysvětleno česky, jako že prostě věta, prostě, že když řeknete jednoduchou větu, jako je třeba kartu jste nechala na stole, tak to nejdřív vám musí vysvětlit, jakoby, že to musí být vlastně uděláno tak, že prostě vy jste nechala kartu na stole. A teprve potom se to můžete vlastně začít učit anglicky, jinak to vlastně nemá smysl. Takže ohledně vašeho dotazu, pokud jsem mu teda pochopil správně, jsem spíš na straně těch lidí, kteří vás to učí.
Vysvětluje, odpovídá Martin Sichinger. 16. září už se počítá jenom na minuty, do půlnoci zbývá necelých 10 minut. Posloucháte Český rozhlas 1, Radiožurnál Pořad nad věcí a my si dnes povídáme se spisovatelem a překladatelem, učitelem Martinem Sichingerem. Máme další posluchačku na telefonu, dobrý večer.
Dobrý večer, já se nemůžu dovolat a to je zajímavý, protože nevolal Kukačka.
Já už jenom dlouho neslyšel.
Čímže zdravíme, ano. Já bezkratce, já jsem se chtěla zeptat víc, ale bohužel už jsem asi poslední. Tak já jsem se chtěla zeptat na to, jestli má pan Martin nějakou komickou situaci, když cizinci vysvětlí správně gramatiku a cizinec mu potom řekne větu, která jakoby gramaticky je správná, ale v životě takhle nikdo u nás mluvit nebude, nebo nemluví. A mně se to stalo kolikrát, ale ten cizinec mi vlastně dá jako zpětnou vazbu, takovou jakoby třetí dimenzi toho jazyka, který vlastně tím pohledem z toho venku jaksi dostane jiný rozměr, to je jedna věc. A druhá věc, jestli ještě mluví nějakým jiným jazykem než anglicky a česky. A poslední věc, jestli...
To sformulujete tu otázku, nemyslím telefon, jestli jste pokládala, položte tu otázku.
Jo, no já jsem se chtěla zeptat na jednu otázku ještě ohledně toho učení, protože já spíš si myslím, jsem zastáncem toho, on mluvil o tom, jak odpovídal tomu pánovi, že potřeba vždycky říct to česky a pak jako anglicky, já jsem zastáncem toho, že člověk už má myslet rovnou v tom jazyce, stejně tak jako malý dítě vlastně učíte ten jazyk a nevysvětlujete mu okolo mluvnici a vlastně ano, s tímhletím mám jakoby úspěch větší, že vlastně
myslím,
ten
člověk...
Já tomu rozumím, chtěl bych vám odpovědět na všechny tři otázky.
Tak já to zkusím teda položit, děkuju za odpověď.
Už jste to položila, ano. Ale
položila otázku a teď už jste i to...
Jo, jasné. Tak Začnu tou poslední otázkou. Asi jsem to nevysvětlil teda úplně přesně. Chtěl jsem prostě říct, že když učíte někoho slovosled toho jazyka, tak je lepší mu to vysvětlit česky. Tím jsem nechtěl říct, že jsem proto, aby se to nejdřív říkalo lidem česky. Tady šlo pouze o vysvětlení toho, jakými způsoby funguje slovosled, protože slovosled v češtině a v angličtině funguje úplně jinak. To byla ta třetí otázka. Druhá otázka, jestli mluvím nějakými jinými jazyky, tak v tom románu se odehrává část ve Španělsku, kde jsem žil, ale bohužel už tolik žádným jiným jazykem nemluvím.
Ta první ale španělštinu vládnete do jisté.
Ne, už to přece jenom je několik, tak asi 15 let. A ta první otázka, to jsem teď asi možná zapomněl.
Tak teď se nedostal, protože jsem to zapomněl s vámi. Třeba si za chviličku vzpomeneme. Už je přece jenom pozdě, takže spoléhal jsem na vaši paměť.
Aha, já jsem to bral od té třetí.
Dobrý, možná, že si za chvíličku vzpomeneme, ale já se zeptám, abychom se ještě dostali k té sci-fi. Co vás k tomuhle žánru přivedlo? Protože vy máte jednu knížku i sebou, takže jste četl asi cestou sem.
No, přivedlo mě k tomu spíš to, že ta moderní literatura, taková ta beletrie klasická, mi připadala poslední dobou taková trochu nudná a vždycky se mi líbily spíš příběhy, ve kterých autoři nepíšou sami o sobě. Je tam hodně nápadů, takových zvratů. Tou science fiction, nemyslím takovou tu klasickou science fiction, ve které prostě přiletí Marťani a budou někomu trubičkami vysávat mozky a tak dál. Spíš takové ty věci o tom, co skutečně v dohledné době je možné a co se technicky může stát a co s tím věkem počítačů vůbec přináší.
A jeho žánr, který třeba vyžaduje zvláštní jazyk?
Myslím, tak samozřejmě pro každého dobrého spisovatele, který píše science fiction, tak si každý snaží vytvářet svůj vlastní jazyk. To určitě jako Neil Stephenson nebo ostatní mají svoje vlastní jazyky.
Sláva, vzpomněl jsem si, ta otázka zněla tak, jestli máte nějakou humornou příhodu.
Jo, humornou, ano, tak jenom rychle. Takhle, ta otázka zněla v podstatě, jestli když učím nějakého cizince nebo cizinec použije vlastně gramaticky správnou věc, jestli to může být chápáno jinak. Ano, tak to je velmi časté a možná byste byla překvapená, jak často se to stává. Asi taková klasická nebo nejčastější je situace, kdy se někdo zeptá, třeba cizinec nějaké češky, jako můžu vás svést. Že jo. A chce jenom nabídnout auto, ale někdy to může být chápat, nebo on ten cizinec naopak to může chápat jako v tom smyslu svádění, tak to jsou jenom takové ty klasické příhody.
My jsme zase měli spolužáka, který říkal spolutaška, ve smyslu spolužák, spolutaška. Máme poslední telefon, dobrý večer.
Dobrý večer, Jirka, Jižní Morava.
Vítejte.
Víte, já bych chtěl jenom pro doplnění, pan host určitě bude vědět přesně v angličtině ty slova jdou po sobě. Já jsem na Starý Kolina dělal střední školu a vím, že paní profesorka nám pro ten slovosled anglický dala takovou zkratku, bylo to SVOMPT, vím, že to poslední bylo time, jako, takže to byl ten anglický slovosled, podle toho vzorku jsme ty věty skládali. A ještě bych se chtěl pro doplnění vyjádřit ještě k tomu, jak tam jeden telefonující, nebo telefonující paní, nevím už teďka, říkala ohledně těch cizích termínů v češtině. Víte, ono je to někdy sranda a na to měla moje kamarádka kdysi zkratku, která platí dodnes, že používání cizích termínů mnohdy přináší značné toto a mnohdy to skončí fiakrem. Takže no. Asi takhle, děkuju.
Děkujeme, že jste zavolali na shledanou. S tím asi souhlasíte. Budeme se loučit, protože už náš čas vlastně v tuto chvíli vypršel. My jsme společně tak trochu oslavili s Martinem Sichingerem jeho vítězství ve 13. ročníku literární ceny knižního klubu. Doufám, že román Cukrový klaun není poslední jeho úspěšnou knížkou. Martine, děkuji vám za to, že jste přišel a ať se vám dál daří.
Ano, děkuji i posluchačům za jejich otázky.
Mějte se hezky, nashledanou. Za chvíličku, už za 3,5 minuty se ozve Eva Odstrčilová, která přečte půlnoční zprávy a po ní přijde do studia Romana Navarová, aby uvedla noční radiožurnál. Dobrou noc vám přeje Vladimír Kroc.